Ви слухаєте «Вечірню свободу». Добрий вечір. В студії для вас працюю я, Роман Скрипін. І одразу мушу зазначити, що у нас відбулися певні зміни щодо учасників програми. Так, про українську освіту. Ми 100% будемо говорити з президентом Академії наук Української вищої школи Миколою Дробноходом. А от Максим Стріха, це заступник міністра освіти, до нас прийти, на жаль, не зможе. І сьогоднішня тема – українська освіта від якісно радянської до якісно європейської. Нагадаю слухачам, що ви можете ставити питання за телефоном 490-29-05. Ну а наразі послухаємо новини у викладі Зиновія Фриза.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. І спершу коротко про головне. Віктор Ющенко скасував розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Реалізація ініціативи президента Сполучених Штатів може серйозно здешевити ціну на нафту в світі. Косово відкриває перші посольства, а тепер про ці та інші події детальніше. Президент Ющенко зупинив розпорядження уряду щодо компанії «Венко». Віктор Ющенко звертається до Конституційного суду з проханням перевірити, чи відповідає основному закону вказане розпорядження уряду. Минулого місяця Кабінет міністрів постановив розірвати угоду про розподіл продукції з «Венко», підписану в жовтні 2007 року, а Міністерство охорони довкілля доручило анулювати ліцензію компанії на користування надрами шельфу Чорного моря. Прем'єр Тимошенко стверджувала, що угода з «Венко» була укладена з порушенням законодавства і на невигідних для України умовах. Консульства та посольства не мають права вимагати особисту фінансову інформацію при оформленні віз. Це є порушенням візової процедури та законодавства ЄС і України, заявив сьогодні виконувач обов'язків голови СБУ Валентин Наливайченко на засіданні парламентського комітету з європейської інтеграції. Прем'єр Юлія Тимошенко вважає екс-міністрів Юрія Бойка та Миколу Рудьковського особисто відповідальними за розкрадання енергетичної та транспортної галузей.
Тільки за один рік актами КРУ зафіксовано крадіжок на 10,2 мільярда гривень. При владі була команда масштабних клептоманів.
Тимошенко додала, якщо порахувати, що Янукович був при владі 16 місяців, то вони крали зі швидкістю по 60 доларів на секунду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президенти Росії та Грузії обговорили ситуацію в зоні грузино-абхазського конфлікту. Дмитро Медведєв у телефонній розмові з Михайлом Саакашвілі назвав неприпустимими провокації щодо російських миротворців, які діють відповідно до міжнародних зобов'язань. У вівторок у Зугдітському районі грузинська поліція затримала 4 російських військовиків, які незаконно перевозили боєприпаси. Миротворців пізніше відпустили, однак повернути протитанкові ракети грузинська сторона відмовляється. Михайло Саакашвілі пообіцяв Дмитру Медведєву з'ясувати цей інцидент. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Конгрес скасувати заборону на видобування нафти і газу на американському шельфі. Конгрес не повинен ухилятися від жорстокої реальності. Якщо його члени не хочуть миритися з нинішнім доволі хворобливими цінами на газ, які можуть ще вирости, ми повинні добувати більше нафти і газу і розпочати це негайно. Джордж Буш. Заборону на видобування енергоресурсів в Сполучених Штатах запровадили 1981 року. За словами Буша, освоюючи шельф, Сполучені Штати можуть видобувати до 18 мільярдів барелів нафти упродовж кількох років, що безумовно вплине на світові ціни на паливо. Косово відкриває перші посольства в 9 країнах. Відповідний указ видав президент країни Фатмір Сейдіу після того, як в неділю набула чинності нова конституція. Конституція дипломатичні представництва з'являться, зокрема, в столицях США, Албанії, Австрії, Бельгії. Литва спростовує інформацію про переговори зі Сполученими Штатами щодо встановлення на своїй території системи протиракетної оборони. Про це повідомив литовський міністр оборони, однак він зазначив, що у випадку отримання відповідних пропозицій його країна їх розгляне. Учора речник Пентагону заявив, що Литву розглядають як альтернативну країну для інсталяції елементів системи ПРО, якщо переговори з Польщею на цю тему зайдуть у глухий кут. На півдні Афганістану в ході великої операції проти талібів загинули 2 афганських військовиків, вбиті 20 бойовиків. Афганські урядові сили за підтримки канадських підрозділів пробують вибити талібів з кількох поселень на околицях Кандагара. Туреччина відновила переговори про приєднання до Євросоюзу. Заступник головного редактора «Нової газети» Сергій Соколов в інтерв'ю «Радіо Свобода» назвав невірною і передчасною інформацію про завершення розслідування вбивства журналістки Анни Політковської. Романе, це всі новини на цю годину. Передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію Фризу. Нагадаю, що сьогоднішня тема вечірньої свободи, вона аж ніяк не перетинається з усіма політичними темами сьогоднішнього дня. І, чесно кажучи, це вибір навмисний, оскільки за політичними усіма війнами почали втрачати в Україні поточну реальність. А освіта – це суперпоточна реальність, оскільки вона закладає майбутній розвиток держави в тому числі. І сьогодні на цю тему ми говоримо з президентом Академії наук Української вищої школи Миколою Дробноходом. Добрий вечір, пане Миколо.
Добрий вечір.
І нагадаю, що до нас не зміг прийти заступник міністра освіти України Максим Стріха. Натомість ми телефоном маємо Станіслава Ніколаєнка. Він колишній міністр освіти. Добрий вечір, пане Станіславе.
Добрий вечір.
Дякуємо вам, що ви долучилися до нас телефоном. І я сподіваюся, ви будете протягом усієї програми моїм співрозмовником, так само, як і пане Миколи. Для слухачів нагадаю, що ви можете поставити питання, але лише за темою програми, якою є освіта. 490-2905. Сформулювали ми тему дуже просто. Українська освіта від якісно радянської до якісно європейської. І найперше питання до моїх гостей. У чому відмінність української освіти від старої радянської та того, чого ми прагнемо освіти європейської? Прошу, пане Миколо.
Я б коротко сказав, що особливо нічим не відрізняється за системою організації наша від тої радянської, а й має засвідчити, що радянська освіта в Україні була за своїм рівнем досить високою, і наші фахівці, які навчалися вже в вищій школі після середньої школи, вони користувалися, зараз користуються великим попитом на світовому ринку, будемо говорити. А от що сьогодні чим відрізняється, то відрізняється тенденція тим, що все-таки сьогодні ситуація в державі зумовлює, що рівень освіти, якість освіти в першу чергу, вона западає, і це ми маємо враховувати. Сьогодні на всіх державних рівнях це розуміють, і неспроста з'являється оця сьогодні робота по змінам до закону про вищу освіту. Я думаю, що перейдуть і до інших законів, які регулюють питання освіти в нашій державі.
Зрозуміло. Ну і, пане Станіславе, до вас теж аналогічне питання. В чому відмінність української освіти від старої радянської та того, чого ми прагнемо освіти європейської?
Ну, я мушу сказати, що в травні 2005 року був зроблений серйозний крок. Мені довелося бути в Бергені, це Норвегія, де офіційно 39 там міністрів освіти і науки Європи одноголосно виступили за те, щоб Україна війшла до Болонського клубу, оскільки ті реформи, які йшли в освіті останні часи, визнавалися європейською спільнотою, і Україна стала повноправним учасником Болонського процесу. Тобто цим самим була визнана якість нашої освіти, форми сучасні, скажімо, зміст і так далі.
Пане Станіславе, ви погоджуєтеся з тезою пана Миколи про те, що освітній рівень в Україні падає?
Я вам хочу сказати, ви знаєте, старші покоління з Миколою Івановичем одного віку там приблизно завжди кажуть, що все, що на зміну приходить нас, так воно геть гірше від нас.
Та і сонце
падає,
більше гріло. Та,
загальний рівень, я згоден з вами. Він, скажімо, ви знаєте, що радянська школа, вона взагалі сильна була. Принаймні математичним циклом потужним. Але те, що, скажімо, в деяких галузях там гуманітарної освіти ми зробили кроки вперед, це також. Тому, звичайно, нам, ви знаєте, ми 10 років не вкладали в освіту ні одної копійки.
Так, і я вас можу процитувати, між іншим, я вас же можу процитувати, що вперше в історії Незалежної України фінансування вітчизняної освіти зросло з 5 до 7%. ВВП, аналогічні витрати на освіту в Європі нині спостерігаються лише в окремих скандинавських країнах і завдяки активній позиції міністра освіти.
Так це ж було один рік, дорогий колего, один рік.
А тепер?
Ми протрималися 15 років на такому рівні фінансування.
Чекайте, ви тут обіцяли, ви обіцяли, що в 2008 року видатки на освіту складатимуть близько 56 мільярдів гривень.
Ну, вони приблизно так і є, але якщо взяти в відсотках до внутрішньовалового продукту, це 6,4%, а я планував, що буде 7%. Тобто ми добрали майже 4 мільярда гривень. А 4 мільярда гривень – це і програми наука в університеті, це і програми, скажімо, «Школа майбутнього», це програма «300 шкіл ремонту аварійних шкіл», це програми інформатизації школи і так далі, і так далі. Вони, на жаль, ці програми зависли. Програма реформування профтехосвіти майже на 1 мільярд гривень. Тобто ці програми всі зависли. І, на жаль, це наслідок безсистемної зміни влади, яка спостерігається в нас останні часи.
Я про політику так не хочу говорити, відверто кажучи.
Що?
Про політику зовсім не хочеться говорити, тим більше про систему зміни влади.
Я не хочу говорити також про політику. Сьогодні говорили про систему вищої освіти. І я, до речі, з Миколою Івановичем, сидячи поряд на засіданні, прийшов до висновку, що все-таки нам потрібно було б зробити, розділити на 2 кроки зміни до закону про вищу освіту. Внести спочатку найгарячіші, ті, що сьогодні стримують розвиток, саме сьогодні, першо такі чергові, а більш перспективні віднести, скажімо, на більш віддалений період. Які б я віднес, скажімо, до найбільш таких гарячих? Ну, це питання пов'язане з фінансуванням. Це питання пов'язане із платою за навчання. Ви знаєте, що сьогодні плата за навчання лягла важким таким тягарем на плечі першокурсника, бо ми не можемо міняти, скажімо, плату за навчання на 4-му, 3-му, 2-му курсі. І отримується, що на 1-му курсі за технічну спеціальність один платить 10 тисяч гривень рік, а той, хто на 5-му, платить 1,5 тисячі.
Людей різний достаток, пане Станіславе, людей насправді різний достаток, і на противагу можу навести зовсім інші аргументи. Ви просто не бачили, на яких машинах до вузу приїжджають першокурсники, що вони курять, що вони п'ють, і де проводять дозвілля.
Дивитися університети відповідно до своєї заробітної плати. А якщо ви приїдете в Херсонський педагогічний університет, чи поїдете, скажімо, у Сумський університет аграрний, то ви побачите дітей, які, вибачте мене, у потертих черевичках ходять, а в нас таких сьогодні...
Такі завжди були, пане Станіславе. Коли я навіть вступав до Київського національного університету, теж були в потертих черевичках. Я прийшов не в нових, це точно. Я хотів би далі продовжити нашу розмову.
Але, щоб зручних було.
Я хотів би далі продовжити. Ви самі зачепили тему змін до закону про освіту. І в мене є елементарне питання, як ви прокоментуєте це до обох гостей, пропоновані нововведення міністерським законопроєктом про зміни щодо так званих бюджетників, про яких ви згадали, які приходять, можливо, і в потертих черевичках. По закінченню навчання за держзамовленням цих людей відправлятимуть на відпрацювання у певні регіони протягом 3 років. Чи не є це елементарним анахронізмом, сам механізм відправлення людей на відпрацювання?
Я не знаю, звідки взялася взагалі ця норма, вона мене дивує, бо ще генеральний прокурор РСР Рикунков оскаржив ці положення у радянському законі про вищу освіту.
Ну, тим не менше, це з'явилося в міністерському законопроєкті.
82% підприємств у нас недержавної форми власності. Не знаю, як сьогодні уряд зможе випускників, які навчали за рахунок держзамовлення, спрямувати на відпрацювання. Це неможливо. Потрібна інша формула. Потрібно просто вважати, що стаття 53 Конституції дозволяє нашим юнакам і дівчатам на конкурсній основі здобувати вищу освіту залежно від того, що вони хочуть, які їхні душевні, духовні там сподівання. І, звичайно, з урахуванням потреб економіки, бо держзамовлення під потреби економіки. Але реальних секторів я ж не можу сьогодні направити на приватний, скажімо, підприємство Рената Ахметова там держави до нього. Ні. Тобто, і не потрібно, треба з закону зняти положення про відпрацювання, а єдина тільки формула повинна бути така. Якщо, скажімо, є сьогодні потреба в сільських лікарях, порядка там 8 тисяч, так, то потрібно записати, що держава в окремих випадках, окремими постановами може визначати галузі, які потрібні на держзамовлення, і де, скажімо, при заключенні добровільного контракту студент бере на себе зобов'язання відпрацювати.
Ну, ви мене випереджаєте просто. Це друга частина питання була. Пане Станіславе, ви в мене не єдиний гість. Я хочу, щоб свою думку сказав так само і Микола Дрібноход. Стосовно того держзамовлення і цих змін. Невже вони будуть підтримані,
ні,
ці зміни?
Я думаю, що в такому вигляді, як записано зараз, вони підтримані не будуть. Але є проблема, якщо це питання постало. Проблема якраз полягає в тому, що, бачите, село наше втрачається, і ми скоро бачитимемо Україну як країну сільських цвинтарів. А в основному тому, що там ніхто не хоче працювати, хоча там є перспективи. Тому держава турбується, щоб забезпечити фахівцям, які пішли в село і працювати. Це не тільки лікарі, там, вчителі, і механізатори, інженери, і так далі, і так далі. Працівники агрономи, працівники сільського господарства, якимось чином треба долучати. Держава на це витрачає кошти. Але безумовно, що піти просто туди, так, і вкинути людину, яка закінчила гроші, і як примусово її там тримати, це неправильно. Треба створити належні умови. Мінімум комфорту, мінімум, як кажуть, того, щоб людина могла прогодувати себе, ну і багато чого.
Дивіться, пан Станіслав, знову-таки, випередив мене, чи не ліпше було б, аби сам студент-бюджетник обирав те місце з пропонованих державою, куди він поїде працювати, відпрацьовуючи своє навчання?
Ви знаєте, яка проблема? На сьогоднішній день немає практично ніде оцього державного розподілу. Тому що у державі, якщо, наприклад, знають, скільки вчителів треба на сьогодні, то багатьох спеціальностей не знають, скільки їх треба. От скільки фізиків нам треба. Немає цього. І коли цього немає, то це ситуація не планована. І з вчителя виникають різні проблеми.
Далі я хотів би до Богости знову звертаюся. Ви самі зачепили тему освіти на селі. Який її стан? Це безпосередньо пов'язано, скажімо, так само із охопленням навчальних закладів України інтернетом. От на селі, наскільки він просякнуте село інтернетом, що дозволило б впровадити дистанційну освіту за умови браку викладацьких кадрів, власне, на селі. Почніть ви.
Я розпочну. Я вважаю, що сьогодні середня освіта в цілому якість її не висока. І це пожинає потім уже як спадковість і вища школа. І сьогодні вища школа, от, тому що така освіта в нас середня, готує, як я кажу, здебільшого користувачів і споживачів, а не рушіїв прогресу. Тих набагато менше. Сільська школа, ну не може вона рівнятися з міською школою, тому що там і вчитель у занедбаному стані, і ніхто не хоче сьогодні йти, як ви бачите, до тої сільської школи. І там часто обмежена кількість учнів і оці класи, коли в одному класі навчаються одночасно три, і перший, і другий, там і третій клас, і так далі. Не може бути просто сьогодні за таких умов висока якість цієї сільської освіти. І от чому ставиться питання сьогодні, щоб при цьому тестуванні не втратити отой розум, який формується в села. Я сьогодні скажу, що в нас в Україні 80% відомих вчених, отих людей великих, які сьогодні ми називаємо інтелектуалами, це ті, які народилися і виросли в селі. А що ми сьогодні? Значить, там теж природа народжує гарних людей. Їм треба дати раду і якісь треба правила оцей законом передбачити. Як не втратити сільську дитину?
Це не український феномен, відверто кажучи, коли людина з села прагне освіти. Да. І світова наука ставить на високі п'єдестали якраз саме таких людей. Пане Станіславе, ви нас чуєте?
Так,
от я, власне, хотів за село запитати, чи можна було б, ви як з позиції колишнього міністра, могли б сказати, там, забезпечення села інтернетом, дистанційна освіта?
Я хотів сказати, що нинішній парламент, який вже почав допрацьовує другу сесію, ще палець у палець нічого не вдарив по освіті. З 80 законів, які лежать...
От вам ближче політика, так, пане Станіславе?
Ще жодного не прийняли, а один із них... лежить якраз зміни до закону про середню освіту на підтримку сільської школи.
Пане Станіславе, що треба прийняти, щоб охопити сільські школи інтернетом? Ну що треба зробити Верховній Раді? Причому тут Верховна Рада?
Так от слухайте уважно, що потрібно зробити.
Скажіть.
Ми повинні негайно змінити зараз наповнювання сільських класів. Про це сказав Микола Іванович. Не 5.30 повинно бути від 5 до 30 в сільській школі, а від 3 до 25. Ми збережемо за рахунок цього сільські школи. Друге, ви сказали про інтернетизацію, тобто під'єднання до інтернету. Я вам хочу офіційно заявити, що за минулі 3 роки ми повністю забезпечили всі сільські школи, середні, я кажу середні, не початкові, необхідним комп'ютерним новим обладнанням. І на цей рік поставлене завдання було 100% під'єднати їх до інтернету. І на це передбачалися кошти. Я не знаю, скільки вони виділили зараз і скільки вже освоєно. Ну, точно знаю, що не освоєно ще жодної копійки в цьому році. Але така можливість є. Наступне питання. Питання сільського вчителя. Ми в минулому році, позаминулому році прийняли постанову, що 5 окладів отримає підйомних учитель, який йде на роботу в сільську школу. Але я підтримую вас як ведучого про те, що потрібно сьогодні для сільських сіл, особливо там, де неперспективні, роботу вчителя поцінувати мінімум удвічі, збільшивши зарплату. І це буде нормально, плюс видати кредити на житло, і я думаю, проблеми з сільською школою ми вирішимо. Бо, як показало зовнішнє оцінювання, немає разючої різниці між знаннями в сільській і міській школі.
Є така штука, правильно ви зазначили, і про це говорять у Міністерстві освіти. Я хотів би далі трошки змінити формат, не говорити вже про село, а, скажімо, чи є престижною українська освіта? Де вона користується попитом? От пан Микола говорить, що українські фахівці завжди користувалися попитом в світі. Ми знаємо університети та інститути, там, Зім'ян з традиціями, Гарвард, Ягеллонський, Оксфорд, Тартуський університет. Усі вони поза межами України. Який український вуз можна поставити у цей ланцюжок і фахівці якого вузу користуються попитом у світі? Почніть, пане.
Це питання до мене?
Та, це до обох питань. Я
ну, якщо можна. Перш за все, у нас, ви знаєте, є 100 найпрестижніших університетів у світі, серед них українських немає. Це і невелика така, вибачте мене,
власне.
І проблема, що від України залежить. Україна – молода держава. Але там перший показник при визначенні престижності університету – це кількість коштів, витрачених на одного студента. Ми по цьому показнику не вписуємося і близько у, скажімо, у перелік світових грандів. Там десь, по-моєму, такий Московський університет імені Ломоносова з країни СНД десь претендує на те, щоб попасти туди в сотку. Наш університет Шевченка десь близький, а решта. Але я скажу вам відверто, що і Київська політехніка, і Київський університет Шевченка, і, скажімо, Харківська політехніка – це ті університети, які на окремих спеціальностях, ну, скажімо, інформатизація, інформатика, програмне забезпечення, вони дають світового рівня фахівців. Тому я глибоко переконаний, що з плином часу, з ростом, скажімо, потужності нашої країни, нарощування потенціалу, відрахування освіту, не будемо серед цих грантів. Але я називаю університети, які у нас непогані. Є медичні непогані, скажімо, Богомольця. Ви знаєте, що американці у нас сьогодні 2000 готують медсестер по програмі бакалавра. До нас їдуть сьогодні з Європи на деякі спеціальності, скажімо, в КПІ, в Харків. Вони приїжджають в Одесу. Я ж
з Європи, з яких країн їдуть?
Студенти.
Пане Святославе, я знаю, що з країн третього світу їдуть до нас здобувати освіту. Але з Європи я, прикладів, не знаю. Я кажу, з Європи звідки їдуть? Я знаю, з країн третього світу їдуть.
Значить, у нас сьогодні, офіційно я вам називаю, 42 тисячі студентів за кордону. Поцікавтеся завтра в департаменті департаменті міжнародному, і вам назовуть сьогодні країни. Останні 2-3 роки ми дійсно маємо сьогодні студентів, скажімо, з Америки, там в Тернополі навчаються в Криму, в Києві сьогодні до нас ідуть медичні і на інформаційні, скажімо, технології, на математику.
Я вас не можу зрозуміти. Ви то ви говорите з Європи, тепер з Америки, з Латинської Америки, так, можливо, і навчаються?
Ні, у нас є і з Німеччини студенти, у нас є
зі Східної Німеччини.
З якої Німеччини? Європейської Німеччини?
Європейської Німеччини. В яких вузах вони навчаються?
Ну, візьміть, подивіться Київську політехніку, Харківську.
Добре. Пане Миколу.
Я маю засвідчити, що фахівці то готують, є, у нас ще збереглися школи і можуть готувати, але я б не захоплювався тим, що ми сьогодні маємо перспективу перейти швидко до того, що нас визнає світ. Дійсно, що сьогодні не в 100, а в 500 рейтингових університетів світу український жоден університет ніколи не входив і не входить і понині. І там важливою складовою, ну, гроші, то звичайно гроші, але важливою складовою і рівень науки, яка є сьогодні в вищій школі. Цей рівень сьогодні занедбаний. Сьогодні і десь, от як може бути високорадіофізика, коли за результатами тестування, от ще в минулому році було прийнято на радіофізичний факультет Київського університету на перший курс і дали їм пробну роботу випробувальну за середню школу, і 80% отримали двійки. Хіба може радіофізик, який не знає вже математики на виході, бути на там десь великим фахівцем.
Тут ми підходимо до питання зовнішнього тестування. Його високо оцінив, зокрема, міністр освіти поточний. Пан Вакарчук, він сказав наступне. Цьогорічне всеохопне тестування стало очевидним проривом української освіти і засвідчило організаційну спроможність втілювати великомасштабні реформи. Ми переконані, що це найбільш суспільно значуща і масштабна реформа за останні роки в нашій державі в освіті, яка має стратегічний характер. І, власне, можна погодитися, що зовнішнє тестування, воно ліквідує корупцію на етапі складання іспитів і вступних іспитів в інституті. Все ж таки питання наступне. Який має бути наступний крок, щоб ліквідувати корупцію подальшу? Зокрема, це можливість купівлі диплома. Не на стороні, а власне в вузі за хабар.
Я сьогодні вважаю, що корупція в освіті не стільки гостро питання це стоїть корупції, не стільки при вступі, скільки при навчанні. Сьогодні
я власне про це і говорю.
От
зараз.
Сьогодні це явище.
Як його ліквідувати?
Важко це ліквідувати, тому що ідуть не зовсім готові люди до вищої освіти. Треба якось це вирішувати питання. Вирішується питання, як правило, через гроші. І якщо от я знаю там дипломну роботу чи курсову. Треба захищати, значить, декан, методисти бігають за викладачами і так далі, просять, молять. Я знаю навчальний заклад, де навчаються студенти, наприклад, на заочній формі навчання, живуть за кордоном, жодного разу тут не були в Україні, а весь час відомості все повністю заповнюють і вони складають. Може бути такий фахівець високого рівня? Не може. Це боротьба лише за диплом. Тому у держави поки що не сформована оця система потреби на знання.
У вас немає рішення ніякого? Як це побороти?
Як це побороти? Не шляхом оцієї корупції. Це треба побороти підняття рівень освіти отої середньої, у першу чергу, сільської, міської і так далі, які через оті важелі, про які говорив Станіслав Миколаївич. А потім можна і побороти. Коли дитина буде знати, що вона готова навчатися, вона не буде шукати шляхів якихось вирішення цього питання.
Купити щось і отримати одразу – це спокуса. Пане Станіславе, як побороти оцю корупційну схему другого рівня?
По-перше, дозвольте буквально кілька фундаментальних речей сказати. Я б, вибачте мене, баранячої радості сьогодні не демонстрував би на весь світ, що у нас відбулося зовнішнє оцінювання. Да. Це нічого не значить, ми просто дійсно показали, що ми можемо щось робити, але основне, які ми висновки зробимо, уряд, президент і, скажімо, парламент після того, що ми проаналізуємо ці результати. А що потрібно зробити? Зміцнення бази, кадрове, зміст освіти змінити. І я хочу сказати, що оцінювання зовні – це елемент оцінювання. На якість освіти він впливає, але…
Перепрошую, пане Станіславе, це система визначення освітнього рівня, система. Розумієте, ви постійно говорите, ну вам, очевидно, за статусом слід говорити, критикувати президента, уряд і парламент в будь-якому випадку, оскільки ви належите до непарламентської партії на сьогоднішній день. Розумієте, це зовнішнє тестування, це все ж таки зміна системи оцінювання. Я запитав елементарну річ.
Ви знаєте, що це таке? Я його 3 роки запроваджував, мені розкажіть.
Добре, так ви що, запроваджували те, що ви називаєте тепер баранячою радістю?
Ні,
це на честь Баранівського було.
Це не є основним. Потрібно сьогодні те, що я сказав, база, кадри, зміст освіти. Бо ми ж побачили на тестах, що в нас недосконалі стандарти освіти. Висновки потрібно робити по ходу. Що стосується корупції в вищій школі? Перше. Ми методики зовнішнього оцінювання планували, будемо поширювати, я думаю, в Україні і на вищу школу. Наприклад,
ви маєте на увазі для того, щоб ліквідувати другий етап?
Технічні університети будуть складати, скажімо, іспит з математики. І якщо, Микола Іванович, навів приклад, людина не навчалася, вона ніколи на зовнішньому оцінюванні в університеті не покаже необхідних знань. Якщо це гуманітарії, то вони, скажімо, з української мови будуть. Якщо це стрим-проводники, то справа буде складати. Тобто система зовнішнього незалежного оцінювання буде поширюватися і на університети.
Зрозумів. Дякую за конкретну відповідь на конкретне питання. Пане Станіславе, у нас лишається хвилина до кінця. Я хочу і вам 15 секунд надати, і другому гостю. Я хотів би запитати наступне, і прошу вкластися в 15 секунд. Чи потребує українська освіта модернізації, тобто осучаснення, і яким шляхом це можна зробити, якщо вона потребує цього? Давайте ви почніть.
Я, так?
Так, швидше, будь ласка.
Я глибоко переконаний, що потребує оновлення постійного уваги з боку держави через вдосконалення законодавства, фінансування і роботи, перш за все, з учителем і викладачем і професором.
Дякую, це ваша відповідь.
Я вважаю, що сьогодні головне завдання – це напрямок до якісної освіти, з чим ми страждаємо. А якщо сьогодні йдеться про боротьбу з корупцією і вводиться зовнішнє тестування, це не повинно бути самоціллю боротьби з корупцією. За рахунок якості освіти ми не можемо подолати
цю
корупцію.
Дякую Миколі Дробноходу та Станіславу Ніколаєнку, які були гостями вечірньої «Свободи». З вами в ефірі працював Роман Скрипін. До побачення.